รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต
้สารใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้เป็นการรายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลังประจำวันพฤหัสบดีที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2555โดยผมกำราบพานทองรายงานการประชุมวิชาการเพื่อเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชปีพุทธศักราช2555ซึ่งพี่น้องจากจังหวัดสตูลพี่น้องจากจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดประชุมครั้งนี้ระหว่างวันที่15ถึง16พฤศจิกายนพุทธศักราช2555ในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการควบคุมสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการบทเรียนและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและทางออกของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชรวมทั้งเพื่อสร้างความร่วมมือและประสานงานขององค์กรหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆและผู้ที่สนใจโดยกำหนดว่ามีเป้าหมายของผู้เข้าร่วมประมาณ250คนซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ดอนเมืองที่กรุงเทพมหานครนี่เองครับท่านผู้ฟังการจัดครั้งนี้เป็นความรับผิดชอบโดยตรงและการจัดของโครงการขับเคลื่อนสาธารณะเรื่องการควบคุมสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือเรียกย่อๆว่าไทยแพนนะครับการจัดครั้งนี้มีวาระหรือกำหนดการที่สำคัญก็คือในวันที่15พฤศจิกายนนี้นะครับตั้งแต่เช้าก็เป็นการกล่าวเปิดและชี้แจงโดยดร.วิลาสินีอดุลยานนท์ผู้อำนวยการสำนักรณรงค์สื่อสารสังคมของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพจากนั้นก็จะเป็นการปาฐกถานำเรื่องสถานการณ์ความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหารโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ไกรสิทธิ์ตันติศิรินทร์ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอาหารแห่งชาติหลังจากนั้นก็เป็นการมอบรางวัลแล้วก็การดูคลิปซึ่งมีการจัดประกวดในโครงการฆ่าแมลงฆ่าคนนะครับในช่วงประมาณ10นาฬิกาก็คือช่วงที่2นะครับของงานครั้งนี้ก็จะเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยและก็ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัยก็มีอยู่ทั้งหมดหลายเรื่องนะครับอย่างเช่นเรื่องของต้นทุนผลกระทบภายนอกทางเศรษฐศาสตร์ของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในประเทศไทยซึ่งนำเสนอโดยรองศาสตราจารย์ดร.สุวรรณาประณีตวัตกุลจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องที่2ก็เป็นเรื่องของความเสี่ยงของเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชโดยนายแพทย์วิบูลย์อิสรพันธ์ซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเรื่องที่3ก็คือเรื่องของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในอาหารท้องถิ่นก็โดยดร.สุภาพรใจการุณคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีซึ่งเรื่องนี้ครับก็มีข้อสังเกตว่าขณะนี้การบริโภคผักพื้นบ้านก็ไม่สามารถที่จะปลอดสารเคมีทั้งหมดได้ก็เป็นข้อศึกษาที่น่าสังเกตเรื่องถัดไปเรื่องที่4นะครับก็คือเรื่องของผลกระทบของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในนาข้าวซึ่งนำเสนอโดยคุณสุกัญญาอรันมิตรเป็นนักกีตวิทยาปฏิบัติการของกรมการข้าวแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็เป็นเรื่องของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชชนิดใหม่ในรายการเฝ้าระวังโดยนายแพทย์ปัตตพงษ์เกศสมบูรณ์ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ดำเนินรายการโดยดร.กฤษดาบุญชัยนะครับนี่เป็นรายการช่วงเช้าจากนั้นช่วงบ่ายก็เป็นการอภิปรายในประเด็นของสถานการณ์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในพื้นที่4กรณีศึกษาซึ่งนำเสนอมากรณีที่1ก็คือเป็นเรื่องของการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในนาข้าวในกรณีศึกษาของจังหวัดสุพรรณบุรีก็นำเสนอโดยคุณนิรินทร์ประเสริฐสังกรณีที่2เป็นการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ในพื้นที่ปลูกผักของจังหวัดมหาสารคามนำเสนอโดยคุณมารีสุปันตีกรณีที่3เป็นการใช้งบประมาณในเรื่องของภัยพิบัติเพื่อจัดซื้อสารเคมีกำจัดศัตรูพืชนำเสนอโดยคุณสุเมธปานจำลองแล้วก็กรณีสุดท้ายเป็นการส่งเสริมการขายสารเคมีในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ก็นำเสนอโดยคุณนพดลมั่นศักดิ์รายการทั้งหมดในช่วงบ่ายนี้ดำเนินรายการโดยคุณอุบลอยู่ว่าจากเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสานนี่เป็นของวันแรกนะครับวันที่2วันศุกร์ที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2555ตั้งแต่ช่วงเช้าก็เป็นการเริ่มประเด็นจากการอภิปรายในประเด็นของการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายสารเคมีกำจัดศัตรูพืชซึ่งการอภิปรายครั้งนี้ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.จิราพรลิ้มปานานนท์มีผู้แทนจากกรมวิชาการเกษตรนะครับที่ร่วมเป็นวิทยากรนักคุณวัฒนาศรีรัตนศักดิ์ซึ่งเป็นนักกีตวิทยาชำนาญการจากกรมการข้าวมีผู้แทนจากสาธารณสุขจังหวัดผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีดร.พีรยุทธแข็งขันนะครับซึ่งเป็นรองคณบดีคณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาลัยสารคามนะครับมีคุณรังสรรค์ปิ่นทองเป็นผู้อำนวยการสำนักจัดการกากของเสียและสารอันตรายกลุ่มควบคุมมลพิษนะครับคุณวิทูลเลี่ยนจำรูนผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถีและดร.พัฒนพงศ์จาติเกตนะครับจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นี่ก็เป็นช่วงเช้าของวันที่2นะครับจากนั้นช่วงบ่ายก็เป็นการเสวนาในเรื่องของบทบาทผู้บริโภคในการสร้างความมั่นใจในเรื่องของพืชผักและอาหารปลอดภัยนะครับก็มีพันตำรวจเอกพฤทธิพงศ์ประยูรศิรินะครับจากของกำกับ4กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับบุญสารีอองสมหวังเลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคคุณกิ่งกรณรินทรกุลณอยุธยานะครับจากโครงการกินเปลี่ยนโรคดร.จรัญญะฝาท่านเป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อนินทรีย์เคมีฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติอันนี้น่าสนใจเลยนะครับเพราะว่าทุกเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของมาตรหรือการวัดเนี่ยทางสถาบันนี้จะเข้าไปดูแลนะครับเข้าไปจัดการสุดท้ายก็จะมีคุณพอทิพย์นะครับผชรเพชรนะครับขออภัยเพชรโพลิโบรีผู้บริโภครวมทั้งผู้แทนสภาหอการค้าไทยรายการทั้งหมดนะครับดำเนินรายการโดยคุณกันนิกากิตติเวชกุลนะครับก่อนจบก็มีการแลกเปลี่ยนความเห็นที่ค่อนข้างหลากหลายน่าสนใจทีเดียวนะครับแล้วก็สรุปการประชุมโดยท่านนายแพทย์ปัตตพงศ์เกษสมบูรณ์ทั้งหมดของการนำเสนอในรายการเวที2วันนี้นะครับเป็นที่สังเกตว่าสารเคมีที่น่าสนใจอย่างน้อยๆ4ตัวซึ่งทางเครือข่ายได้ขับเคลื่อนให้มีการยกเลิกถือว่าเป็นสารเคมีอันตรายก็ได้แก่ตัวที่1เป็นสารที่ชื่อว่าคาร์โบฟูแรนตัวที่2เมโทมินตัวที่3ไดโคตัวฟอสและตัวที่4 EPN ในการขับเคลื่อนข้อเสนอทั้ง3ตัวก็มีการไปยื่นหนังสือต่อนายณัฐวุฒิไสเกลือนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อวันที่29สิงหาคม2554ในขณะนั้นยังเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่นะครับก็มีขอให้ยุติการนำเข้าขอให้กรมวิชาการเกษตรเปิดเผยข้อมูลเอกสารการยื่นขอทะเบียนนะครับรวมทั้งข้อมูลและผลการทดลองที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการเกิดพิษระยะสั้นและระยะยาวรวมทั้งผลตกค้างและอื่นๆนะครับรวมทั้งเปิดเผยรายชื่อของอนุกรรมการคณะกรรมการหรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณานะครับรวมทั้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานต่อสาธารณชนนะครับประเด็นที่3ที่ขอป ไปตอนยื่นหนังสือก็คือให้มีการควบคุมการโฆษณาและส่งเสริมการขายของบริษัทสารเคมีการเกษตรอย่างเข้มงวดประเด็นทั้งหมดนี้สุดท้ายมีผลความคืบหน้าล่าสุดก็คือกรมวิชาการเกษตรยังไม่มีการออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียนให้กับสารเคมีทั้ง4ชนิดดังกล่าวนะครับโดยได้สั่งให้คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาการขึ้นทะเบียนพิจารณาข้อมูลให้รอบคอบทุกด้านแล้วก็หากมีผู้ประกอบการใดนะครับยื่นขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทั้ง4รวมทั้งวัตถุอันตรายอื่นๆที่อยู่ในรายการเฝ้าระวังก็ให้รอพิจารณาไว้ก่อนนะครับก็คือทั้งหมดนี้เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านอธิบดีกรมวิชาการเกษตรคนใหม่ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2555นะครับโดยสรุปงานนี้ทางผู้จัดนะครับต้องการที่จะเห็นการที่อยากจะให้ทุกภาคส่วนได้มีการเข้ามาควบคุมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชแล้วก็เราจะได้เห็นทางออกที่เป็นการศึกษานะครับจากนักวิชาการต่างๆแล้วก็เป็นการประสานเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายต่างๆให้มาสนใจแล้วก็พยายามที่จะขับเคลื่อนร่วมกันนะครับวันนี้เวลาในรายการของเราหมดลงแล้วผมกำราบผ่านทองรายงาน
รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้
สารใจสารพลัง